My dear brethren,
it is a joy. Дэлхийн даяар дамжуулж буй Бурхны сануултны энэхүү чуулганд та бүгдтэйгээ хамт байгаадаа баяртай байна. Энэ үдэш би сануур авахд хэрхэн бэлтгэх тухай ярина. Сануурын энэхүү үүрэг хариуцлагыг хүлээн авахд бид бэлтгэгдсэн үү гэж бидний ихэх маань өөрсдөөс асуудаг. Тийм ээ, та бэлтгэгдсэн гэж хариулна. Санаар авахд бэлтгэгдсэн гэдгээ мэдхэд тань болон үүнээс урам зоригийг олж авахд тань туслах нь өнөөдөр миний хэлэх үгийн гол зорилго юм. Аарны сануар нь сануартан болоход биднийг бэлтгэх үүрэгтэй гэдгийг та нар мэднэ. Аарны сануартны олонхийг 12-19 насны дикон багш нар пристууд эзэлдэг.
As occurring in the Aaronic priesthood years, but our heavenly Father.
Бид Аарны сануртан байх хугацаанда сануртан болоход бэлтгэж эхэлдэг гэж та нар бодож магадгүй. Харин Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг энэ дэлхий дээр төрхөөс өмнө түүний хамт, түүнтэй хамт, түүний хаан тусад байхаас эхэлнэ бэлтгэж эхэлсэн байдаг. Энэ амьдрал бол өмнөх амьдралд санаар ахаар бэлтгэх зориг маань мөнх амьдралыг өвлөн авч түүний төлөө бусдад үйлчлэх юм. Өмнөх амьдрал бид хамгийн анхны олж авсан мэдлгүүд авралын төлөвлөгөөний хамгийн чухал хэсэг болох Иесус Христ болон түүний цагаатгал ордог. Тэнгэрлэг эцэг авралын төлөвлөгөөг танилцуулахад бид хүлээн зөвшөөрч энэ төлөвлөгөөг дагахаар сонгосон юм.
We were not only taught the plan, but were in councils where we chose it. Because a veil of forgetfulness was placed over our minds at birth, we have had to find a way.
Бид энэ дэлхийд мэдлэх үедээ өөр сурсан зүйлсээ мартсан бөгөөд энэ амьдралд дахин суралцах шаардлагатай болсон юм. Энэ амьдрал дахь бидний бэлтгэлийн нэг хэсэг нь тэрхүү агуу үннийг олж гэрээгээр дамжуулан дахин амлалт өгөх юм. Энэ нь бидний итгэл, даруй байдал, эрд зоригийг шаарддаг. Бөгөөд тэрхүү үннийг олж авсан нэг нь бусдаага үүнийг хуваалцах үүрэгтэй.
Help from people who had found the truth and then shared it with us. It may have been parents or missionaries or friends.
Үннийг хуваалцах тэтгээр нь бидний эцэг их номлогчд болон найз нөхөд байж болно. Бидний сануурын зэрэг хүлэн авах бэлтгэлд бусдаас тусламж хэрэгтэй байдаг. Сануурын бэлтгэлээ хангахад бидэн сайн мэдээг хүлээн авахд туслахаар бэлтгэгдсэн хүмүүс болон гэрээнүүдэд сагснаар сайн мэдээг бидний зүрх сэтгэлд авчрах хүмүүс тусалдаг. Бид зүрх сэтгэл, оюун ухаан, хүч чадлаараа бусдад үйлчлэн бусдыг өөртөөгөө хамт Бурхны оршиход эргэж очиход тусалснаар мөнх амьдралтай болж чадна.
So part of the priesthood preparation we will have.
Энэ амьдралд бусдад үйлчлж тетэнд сахан сануур авах бэлтгэлийн нэг хэсэг юм. Сануртан болох бэлтгэл нь сүмийн сайн багш, ухаалаг бөгөөд хайраар дүүрэн эцэг, сануртны чуулгын гишүүн, их эзний номлогч байхыг биднээс шаарддаг. Их эзэн бидэнд боломжуудыг санал болгоно. Харин бэлтгэлтэй байх хэсэг нь биднээс хэлгаалдаг билээ. Сануртан болох бэлтгэлээ амжилттай хийхэд туслах хэдэн чухал зүйлийг би хэлхийг хүсэж байна. Хэдэн сануртнуудыг хэрхэн бэлтгэдгийг ойлгох нь бэлтгэж байгаа болон бэлтгэдэж байгаа хоёр хүнд нь аль алинт нь их чухал юм.
First he calls people.
Нэгдүгээр тэрбэр дэлхийн нүдэнд бүр өөрсдийнхөө нүдэнд хүртэл сул дорой харагддаг хөгшин залуу хүн бүрийг дууддаг. Бурхан сул дорой байдлыг хүчтэй болгож чадна. Үүнийг тань мэдэх нь ухаалаг үдирдэгчдийн сонгодог өөрсдөө бэлтгэх зам руу хөтлөдөг бөгөөд сануур атгагчдад өөрсд нь өгсөн боломжуудыг ашиглахад тусалдаг.
And it can change how the priesthood holder responds to the development opportunities he is offered. Let's consider some examples.
Би нэгэн том тойрогт туршлагагүй прист байлаа. Нэгэн нэм гарагт манай бишоп над руу утсаар яриад надад таны тусламж хэрэгтэй байна. Та надтай хамт явах цаг байна уу гэлээ. Миний танихгүй нэгэн ихчийн гэрт очиход намайг хамт яваач гэж хүссэн юм. Би тэр ихчийг хоол хүнсгүй мөн мөнгөө сайн зарцуулж сураагүйг нь мдээгүй байсан юм. Тэр бишопийн хоёр зөвлөх нь дурчлагтай сайн зөвлөх байсныг би мэдэж байлаа. Хоёулаа ариун их дурчлагтай зөвлөхүүд байсан. Нэг нь нилээд их амжилттай том бизнесмен хэрэгдэг байсан бөгөөд хожим нь номлын ерхийлэгч ерхий их мэдлэлтэн болсон юм. Нөгөө зөвлөх нь нэр хүндтэй шүүгч байсан Би ахлагчдын чуулгын нэгдүгээр зөвлөхөөр дөнгөж л дутагдсан байсан. Намайг халамжийн зарчмуудын талаар туршлага багтай, санхүүгийн талаар ямар ч мэдлэггүй байсныг тэр мэддэг байсан. Би чекч бичиж үзээгүй. Өөрийн гэсэн банкны ч дансгүй. Хувийн санхүүгийн төлөлгөөч гаргаж мэдхгүй байлаа. Хэдийгээр би туршлага багтай байсан ч таны тусламж надад хэрэгтэй байна гэж тэр чин сэтгэлээсээ хэлсэн юм. Би тэрхүү сүнсээр өдөр дуусан бишоп яагаад тэгж хэлснийг ойлгосон. Тэрээр сануултан болоход бусдыг бэлтгэх алтан боломж надад байгааг олж харсан юм. Тэр ийм туршлагагүй залуу хүүгүнийг тэргүүлэх бишопийн зөвлөлийн гишүүн болно гэдгийг мэдээгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэр өдрөөс хойш олон жилийн туршид тэрээр сануултыг бэлтгэх төсөл дээр ажиллаж байгаа мэтээр намайг бэлтгэсэн юм аа. He seemed to enjoy it, but it was work for him. On our return to my home after we visited the widow in need, he parked the car. Энэ түүний үүрэг байсан ч тэрээр түүнийг баяртайгаар биелүүлдэг байлаа. Тусламж хэрэгтэй бэлтгэсэн ихчийн зочилсны дараа харих замдаа тэр машинаа зогсоол дээр тавилаа. Тэрээр удаан хэрэгэлсэн тэмдэглэгээгээр дүүрэн судрааныг надад нэгэн зөвлөгөө илтгэр өгсөн бөгөөд надад илүү сайн суралцах хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн. Тэр намайг туршлага багтай боловч зөвлөгөөг зөвөр хүлээн авах чадвартай гэдгийг харсан юм. Өнөөдрийн хүртэл би түүний өгсөн зөвлөгөөг сандаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь тэр намайг илүү сайн суралцаж, сайн хүн болно гэсэн итгэлтэй байсныг би сандаг. Би сэтгэлийн тэнхээгээр сулхан эгэл даруйхан нэгэн байсан ч үнэн ч их эзний тусламжийг эрэлхийлж уг тусламж ирэх болно гэдэгт итгэх боломж надад бий гэдгийг тэрээр олж харсан юм. Бишоп, номлын эрхүүлэгч болон аав нар маань ийм боломжуудыг харж юу хийхээ шийдэх хэрэгтэй. Саяхан нэг дикний чуулгын эрхүүлэгч гэрчлэлээ хуваалцахад би түүнийг харсан. Тэр багшаар дуудагдсан дикний чуулганы дуудлагаасаа чөлөөлөгдөх гэж байлаа. Тэрээр өөрийн үйлчлэлдэг чуулгын гишүүдийг хүч чадал, сайн сайхан байдал нэмэгдсэнийг баяртайгаар гэрчилсэн. Тэр тэдний үйлчлэлийг магтан сайшаасан аж. Учир нь тэр өөрөө сануур авахдаа сандарч мэгдэж байсан учраас шинээр дуудагдсан дикнуудыг ойлгож тэдэнд тусалдаг байсан гэж хэлсэн юм. Даруй зан нь түүнийг илүү төвчээртэй, өрөвч нинжин сэтгэлтэй болгож бусдад үйлчилж тэднийг хүчрхэгжүүлэх боломжийг олгосон ажээ. And therefore, better able to strengthen and serve others. In those 2 years, ерөнхийлөгч байх 2 жилийн хугацаанд тэрээр ухаан сууж, хэрсүүчсэн, туршлагдсан байна. Чуулгын ерөнхийлөгч байх үед түүнд 2 жилийн өмнөх туршлагагүй байсан үеийнхэн дурсамж түүнд дуудлага сайн хийхэд туссан юм. Ирээдүйд амжилт гарган сул дорой байсан үеэ мартаж эхлэх үед бидэнд сорилтууд тулгардаг. Паул өөрийн залуу хамтрагч Тимотод тийм аюул нүүрлэж байгааг харсан юм. Тэр сануур авахд болон бусдыг бэлтгэхэд их эзэн туслахт нь Тимотийг дэмжиж удиртан чиглүүлж байлаа. Паул Тимотод ин хэлжээ. Хинч чамайг залуу хүмүүсийн дорд бүү үзэг, харин чи итгэж хүмүүст үг зам байдал, хайр хийгээд итгэл, цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол.
Let no man despise thy youth, but be thou an example
of the believers in word and
conversation. Намайг очтол судрын уншлаг, ятгалаг, ба сургаалт санаа тавьж ажиллаарай.
Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy.
Чамд байгаа сүнсний бэлгийг бүү үл хайхар. Энэ нь ахлагчид гар тавихуд иш үзүүлгээр дамжуул чамд сойрхогцсон юм. Өөртөө ба сургаалд анхаарлаа нарийн хандвал эдгээр зүйл туйлбартай бай. Учир нь үүний хийхдээ чи өөрийгөө болон чамайг сонсогчийн хин нэг нэг нь аварна. Паул энэ зөвлөгөө бид бүдүүд маш чухал юм. Өөрийгөө туршлахгүй хэмээн санаа бүзэв. Харин их эцний тусламжтайгаар хим бол чадхаа бодоо. Паулын заадаг сургаал бидний Христийн үгэндээр найрлаж ариун сүнсийг хамтрагчаа болгохоор зохистой байхад урайлдаг. Хэрэв бид Паулын зөвлөгөөг дагавал ирээдүйд нөхцөл байдал ямар байхаас үлдэлтгэсэн их эцний хүслийг мэдэж үүнийг хэрэгжүүлэх урам зоригтой болно. Ирээдүйд илүү ихийг шаардах санууртны үйлчлүүлүүдэд бид бэлтгэж байна. Насны наран хэвийх тусам бидний бие бэлтэр сул дорой болдог, бидний сул сурч боловсрох санаж сэтгэх чадвар сулардаг. Санууртны үйлчлэл хийхин тулд их эзнээс бидэнд илүү их сахилга баттай байхыг шаарддаг. Бид үйлчлэлхийн итгэлээ өсгснөөр тэрхүү сорилтнд өөрсдөө бэлтгэдэг. Санаарт хамрагддаг тангараг хийгээд гэрээний дагуу бэлтгэх боломжийг их эзэн бидэнд олгосон билээ. Түүний бүх зарилгуудыг дагаж, түүний хийх байсан үйлчлүүдийг хийн хэмээн бид бурхантай гэрээ хийдэг. Аль болохоор энэ хүү жишгийн дагуу амьдрсанаар эцээ хүртэл дэвчих сүнсний хүч чадлыг бид олж авдаг юм аа. Тэрхүү сүнсний хүч чадлыг хэрхэн олж авахыг агуу сануартан багш нар надад заасан юм. Үүний тулд урам хугарч шантарсан үед сул дорой байдал айцыг даван туулахын төлөө ямагт төвчээртэйгээр байх зуршлыг өөртөө бий болгох хэрэгтэй. Бусдын шамтарч орхисон зүйлтэр шаргуу ажилласны үр дүнд сүнсний доктортой хүч чадал ирдгийг их эзний агуу багш нар надад харуулсан юм аа. Тэрхүү сүнсний хүч чадлыг бага насандаа олж аван нас өндөр болж библийн хүч чадал нь сулрсан хойноож сүнсний хүч чадлаа хатгалж яваа санууртны агуу удирдагчдыг та нар мэднэ. Миний дүү ажиллаар нэгэн Ютагийн жижигхэн хотод очсон юм. Их орой босон хойно зочд буудал руу нуцтсан уцтан ерөнхийлөгч Спенсер Рокин бол би чамайг хотод байгааг нь сонслоо. Унтах гэж байгааг нь мэдж байна. Би энэ хотын бүх цуглааны байруудаар явж шалгах гэсэн юм. Чи надтай хамт явж чадах уу гэж асуулаа. Хэдийгээр цуглааны байруудын засвар үйлчлэгээний талаар болон Спенсер Рокинлийн яагаад ийм их ажилтай өдрийн дараа түүнийг өөртөө туслуулахар дуудсныг мэдэхгүй ч дүү маань түүнтэй явсан юм. Chapels and not knowing why President Kimball would be doing such a thing after his long day or why he needed any help. Years later, I received this. Олон дараа нэгэн өрөө би Японд зочд буудалд байхдаа мөн тийм дуудлагыг хүлээн авсан юм. Тэр үед би сүмийн боловсруулалтын шин төлөөлөгчөөр ажиллаж байлаа. Ерөнхийлөгч Гордон Бэ Хинкли Японд дахь үүрэгт ажиллаа биелүүлэхээр миний буусан зочд буудалд буусныг би мэдж байлаа. Бүр унтахаар орондоо орсон хойно надад уцтаж билээ. Хийх ёстой бүх ажлаа амжуулсан байлаа. Харин ядарсан гэдэг нь чихтэйхэн. Ерөнхийлөгч Хинкли намуухан дуугаар би шалгах ёстой бичиг баримтуудаа бүгдийг нь шалгаж байна. Харин чи унтаж байгаа хэрэг үү гэж асууж билээ. Хэдийгээр ерхийлэгч Хинкли надаас илүү сайн хянаж чадна гэдгийг би мэдэж байсан ч орносоо босч ажиллахаар очсон юм. Түүнд миний тусламж хэрэгтэй байгаа юм байна гэж би бодож билээ. Ерхийлэгч Томас С. Моссон хурал бүрийн дараа тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичгээс би бүх ажлыг цагт нь амжуулсан уу гэж асуудаг бөгөөд тийм ээ ерхийлэгч та та цагтны амжилсан шүү гэж хэлэхэд сонсоод үргэлж инээмсэглдэг. Ерөнхийлөгч Моосенгийн ад жаргалтай инээмсэглэл надад нэг зүйлийг үргэлж хэлдэг. Би үүргээ илүү сайн биелүүлэхийн тулд юу хийх вэ гэсэн бодлыг надад үргэлж сурулдаг. Ингээд би албан тасалхаа руугаа ажиллахаар явдаг юм.
They have shown and taught me how to discipline myself to work harder than I thought I could while I still have health and strength. I can't be a perfect servant every hour.
Цаг хугацаа өлрөн өнгөрч насны нарам улам хөвөх тусам хийсэн гэрээ өгсөн амлалтаа хэрхэн биелүүлэхэд бэлтгэх тухай агуу багш нар манад заасан юм. Хүч чадалтай эрүүл сарвал байгаа үеэсээч илүү агуу шаргуу ажиллахын тулд өөрийгөө хэрхэн дашлах тухай тэд надад заасан юм. Би цагийн амгт төгс төгөлдөр үйлчлэгч байж чаддгүй боловч хийж чадхаасаа илүү үргэлж илүү хийж хичээл зүтгэл гаргахыг хичээдэг. Бага насандаа олж авсан дадал туршилт намайг хожмын сорилт бэрхшээлүүдэд бэлтгэсэн юм. Та бид бүгдээрээ амьдралын төгсөл зайлшгүй хэрэг сорилтууд бэрхшээлийг даван туснараа өөрсдийн гэрээнүүд болон амлалтаа биелүүлэхэд хүч чадлыг олж авнаа. Спенсер ва Кимбл үйлчлэхээ жилүүдэд зөвхөн яавал ойлгож чадах хүн төвчнөр өвчлөн шаналж байсан юм. Тэрээр тэр өглөөний хурлыг тэргүүлж байлаа. Гинэт тэр ярихаа болж санал дээр лакхийн сууж нүдэ анхын тэр толгой нь унжин бүхийжээ. Тэр үед би түүний хажууд ахлагч хоолнд миний дэргэд сууж байлаа. Бид хоёр түүнд туслахаар ухсхийн бослоо. Би туршлахгүй байсан учраас түүнийг саналтай нь офис руу авч явахаар шийдлээ. Тэр үед тэрээр бидний багш болсон юм. Бид сандыг нь хоёр талаас нь өргөөд түүнийг хурлын өрөөнөөс танхим руу аваачлаа. Тэр нүдээ хагаснаж бараг л хагас ухаантай шахав. Болгоомжтой бай. Нуруугаа гэмтээчгүй гэж хэлж билээ. Биднийг бараг түүний офис дээр ирэхэд тэрээр би хурлыг сатуулсандаа харамсаж байна гэвч хэсэг хугацааны дараа тэр бидэн рүү хараад та нар хуралдаа буцаж очих хэрэгтэй гэж бодохгүй байна уу гэж асуув. Юутай ч гэсэн бид тэнд байхаа нэг хэдэн хэрэгтэй байсан учраас хуралдаа буцаж орлоо. Ерхийлэгч Кимбл хүүхэд байгаасаа л өөрийгөө үйлчлэлд болон их эзнийг хайрлах хайранд зориулсан юм. To serve
and to love the Lord. It was a habit so ingrained that
it was there. Заавал тэнд байж байдаг зуршил яс маханд нь хүртэл шингэсэн байлаа. Тэр үнэхээр бэлтгэгдсэн хүн байлаа. Ийм л учраас тэр гэрээгээ болон амлалтаа биелүүлэхийн тулд хэрхэн бэлтгэгдхийг бидэнд үлгэр жишээгээрээ заах боломжтой байсан юм. Бэлтгэхийн тулд жижигч гэсэн чухал зүйлсийг хийхэд хүч чадлаа дээд зэргээр дайсан шаргуу хөдөлмөрлөх чухал. Бид бүгд өөрсдөө мөнх амьдрал тэнцвүүд зохистой байхын тулд санаарын гэрээндээ үргэлж үнэнч байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Хэрв та нар чадах бүхнээ хийх юм бол Бурхан та нарыг мэрэгэн ухаантай болгон итгэлийн тань хурж өчрөгчүүлж болно гэдгийг би амлаж байна. Тэрбээр та нарыг туршлахжуулах болно. Бурхан эцэг амьд бөгөөд та нарыг хайрлахыг би гэрчилж байна. Тэр та нарыг нэг бүрчлэн мэддэг. Тэр бол түүний амьсан алдар суудхүү Иесус Христ туршлага багта Иесус мид хүү тэр хурч ирсэн билээ.
Jesus Christ appeared to an inexperienced boy, Joseph Smith. They trusted him.
Тэд сайн мэдээг бүрэн байдлаар нь сэргээхийг түүнд итгэмжлэл хүлээх нь даалгасан юм. Түүнд урам зориг хэрэгтэй үед тэд түүнийг урамшуулан дэмжиж байлаа. Түүнийг унахад өргөж авахын тулд тэд түүнийг хайраар зэмлэж байсан юм. Тэд түүнийг бэлтгэсэн бөгөөд бүх санаартны үйлчлэлийн зорилго шалтгаан болсон сэлсдэл алдар суугийн төлөө шаргуу хөдөлмөрлөх хүчийг бидэнд өгөн биднийг ч мөн бэлтгэх болно.
That you will be able to recognize the
glorious. Дуудлагаар дамжуулан өөрс тань нөхсөн гайхамшигт боломжуудыг та нар таньж түүний болон бусдын төлөөх үйлчлэлд би сэтгэлээ зориулах болтугай хэмээн ажиллаа та нарт үлдээж байна. Бидний хайрт удирдахч эзэн Иесус Христийн нэрээр амен.